namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang Kanutarang upacayang namasamin. ตอนอาตมามาเมืองไทยใหม่ๆนั้น เป็นคนอีสานนิยมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอีสานนี่ชอบหมดเลย ข้าวเหนียวก็ฉันมากกว่าเพื่อนไม่เคยมีปัญหาพระฝรั่งองค์อื่นโอ้ยถ้าฉันข้าวเหนียวในปวดท้องพระฝรั่งส่วนใหญ่นี่ย่อยไม่ได้นะบางทีพอขอไปเปิดเผยความมาท้องผูก10 วันก็มีฮะก็เลยในยุคนั้นเลยกลายเป็นธรรมเนียมต้องสอนพระที่มาใหม่ในเรื่องการฉันน้ำปัสสาวะพอท้องผูกนี่นะฉันน้ำปัสสาวะช่วยได้มากที่สุดทีนี้ความรู้ใหม่เนาะลองดูช่วงเช้านะฮะแต่ว่าขอไปไอ้ที่ออกแรกๆนี่อย่าเพิ่งดื่มไม่สะอาดนะทีนี้เรื่องอาหารก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เรื่องภาษาที่แรกไม่ค่อยสนใจเรื่องภาษาไทยเท่าไหร่อยากเรียนภาษาอีสาน เพราะในวัดประพงษ์สมัยก่อนถ้านั่งคุยกันเองระลุมพ่อท่านรับแขกเป็นทั่วไปก็พูดแต่ภาษาอีสานเรียกว่าใช้ภาษาไทยเฉพาะเวลามีแสดงธรรมเป็นทางการอะไรก็เลยอยากพูดภาษาอีสานเพื่อจะได้ เข้าใจด้วยและที่สำคัญอยากเป็นอุปถากเป็นอยากจะเป็นสามเณรอุปถากพระอุปถากหลวงพ่อชาและถ้าเราไม่รู้ภาษาก็ไม่มีโอกาสก็เลยพยายามเรียนแต่ยากเพราะไม่มีหนังสือภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยมีหนังสือนับภาษาอะไรกับภาษาอีสานก็ซับสนมากสมัยนั้นระวังชอช้างโซโซมันฟังมาเป็นโซโซไปหมดเลยใช่ไหมเราไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนตอนนี้มีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็นั่งก็อุปถากช่วยอุปถากกลุ่มพชาในสมัยนั้นแล้วก็มีญาติโยมมาจากต่างจังหวัด กลุ่มหนึ่งกลุ่มพชาในชี้ที่อาตมาเอ็มพระองค์นั้นนะโบเมนฝรั่งได้หรือว่าเป็นพระลาวได้ในต่างวันนี้นะโอ้โหอาตมาเชื่อไหมอาตมาภูมิใจถึงที่สุดในชีวิตที่ลุงพ่อเรียกว่าพระลาวแล้วลุงพ่อก็สาธิตท่านก็ว่าเม่นบ่โดยขน่อยเห็นบ่คล่องเลยมันถึงว่าคล่องทีนี้พอโยมเขากลับไปแล้วลุงพ่อก็เอาฟันปลอมออกไปทำความสะอาดคือนี่มันเป็นงานประจำที่อาตมาชอบคือจะเอาทรายแล้วก็เอาไ ม้สีฟันไปแปรงฟันปลอมท่านเพราะว่าท่านเคี้ยวหมากมันก็จะเปื้อน พอท่านเอาฟันปลอมออกมายืนให้เราทำความสะอาดงอไอ้ไอ้ไอ้ไอ้อาตมาก็ฟังไม่รู้เรื่องเนาะฟังไม่เข้าใจเลยแล้วท่านก็เอาฟันปลอมสำรองมาแล้วก็ไปว่าอาตมาว่าใช้งานไม่ได้เลยฟังไม่รู้เรื่องจะใช้งานยังไงจากเมื่อ สิบกว่านาทีที่แล้วที่รู้สึกว่าภูมิใจขึ้นสวรรค์เลยตอนนี้ตกนรกเศร้าดังนั้นในเรื่องที่ว่าเอลุมโพชาท่านสอนพระฝรั่งอย่างไรในเมื่อเราไม่รู้ภาษาท่านนะคือการสื่อสารเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาคำพูดไม่เท่าไหร่นะมันก็อยู่ที่กิริยาท่าทางอยู่ที่ความ ความเชื่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่ในกรณีของครูบาอาจารย์อย่างลุงโพชาท่านก็มีเทคนิคท่านก็มีวิธีของท่านอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีคือถือว่าเป็นกรณีการศึกษาท่านกำลังสอนเราเรื่องสรรเสริญนินทาใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้สอนเป็นทฤษฎีไม่ได้อ้างจากพระไตรปิฎกเพราะยังไงเราก็ฟังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ท่านก็เนื่องจากพูดให้เราท่านก็พูดท่านก็รู้จักเราดีท่านก็ดูเราออกแล้วพูดในทำที่ทำให้ภูมิใจพองตัวฮะแล้วภายในไม่กี่นาที พูดในทางตรงข้ามเพื่อเราจะดูความรู้สึกคงแล้วว่ามันขึ้นมันลงอย่างไรนี่แหละคืออารมณ์เรียกว่าอารมณ์ศึกษาอันนี้เราการศึกษาธรรมของเราโดยเฉพาะในเบื้องต้นคือการศึกษาอารมณ์ท่านต้องการให้เราดูอารมณ์ นั้นทุกข์เกิดเพราะตัณหาอันนี้คือทฤษฎีแต่ในภาคปฏิบัติเราจะซึ้งในข้อนี้อย่างไรเราก็ต้องเห็นตัณหาในขณะที่กำลังก่อให้เกิดทุกข์แล้วในเมื่อคนเราไม่ชอบเห็นตัณหาของตัวเองหันหลังให้กิเลสตัวเองบ้างไม่ยอมรับว่ากิเลสเป็นกิเลสบ้างเข้าข้างตัวเองในหลายรูปแบบหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คือทำให้เราอยู่หรือว่าสร้างสิ่งแวดล้อมหรือว่าสร้างสถานการณ์ให้เราไม่มีทางเลือกต้องเผชิญหน้ากับทุกข์จนกระทั่งเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ในเวลานั้นนี่คือภาคปฏิบัติอย่างโดยสัญชาตญาณคนเหล่านี้ชอบทำสิ่งที่ชอบไม่ชอบทำสิ่งที่ไม่ชอบนั้นเราก็ควรจะดูในใจตัวเองในข้อนี้เหมือนกันว่าคำว่าชอบคำว่าไม่ชอบมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในการตัดสินว่าทำหรือไม่ทำอะไรบ้างพูดหรือไม่พูดคือเรื่องชอบไม่ชอบต้องมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแน่นอนแต่ความชอบและความไม่ชอบมีพลังผลักดันการกระทำของเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้มันจะไม่แน่นอนใช่ไหมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมต้องพยายามรู้เท่าทันคือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้คิดไม่ดีใช่ไหมอันนี้ถ้าพยายามห้ามไม่ให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีน่าจะเครียดบางทีประสาทไปเลยแล้วมาอย่างนั้นมันก็จะเก็บกดจนกระทั่งเชื่อว่าไม่มีกิเลสในบางคนก็หลอกตัวเองได้เก่งมากเหมือนกันไม่มีหรอกตัวนี้ไม่มีอ้าวทำไมจึงจะไม่มีเพราะเราเป็นคนดีเราไม่มีความไม่ดีอย่างนั้นอยู่ในตัวเราแต่เราสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรขึ้นมาแล้วพยายามจะปกป้องพยายามจะเชิดชูภาพลักษณ์ อยู่ไปอยู่มาเราจะเชื่อว่าเรากับภาพลักษณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเมื่อคนอื่นเขาเห็นความแตกต่างระหว่างตัวเราและภาพลักษณ์พูดอะไรขึ้นมาน้อยใจโกรธทำไมจะมองแล้วอย่างนั้นทีนี้ให้ดูอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจิตใจที่จริงเดิมเนี่ยคำภาษาบาลีคำว่าอารมณ์ซึ่งมาจากบาลีว่าอารัมมณะอันนี้มีความหมายกว้างกว่านั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์อันนี้ก็คืออารมณ์ทั้งหลายแต่ในภาคปฏิบัติเรามักจะหมายถึงทำอารมณ์หมายถึงสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจิตใจดังตราบใดที่เรายังเชื่อว่าอารมณ์คือเราคือของเราเราไม่เห็นธรรมแล้วเราจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ จริงๆในเรื่องภาษานี่จะแปลกตรงนี้คือเพราะว่าคำว่าเหยื่อของอารมณ์และคำว่าเจ้าอารมณ์มันน่าจะมีความหมายตรงกันข้ามแต่ที่จริงอันเดียวกันใครเป็นเจ้าอารมณ์ก็แปลว่าเป็นเหยื่อของอารมณ์คืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นทันทีหลงอยู่กับอารมณ์นั้นทันทีลักษณะการจมการหลงที่เห็นได้ชัดก็มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอย่างถ้าเขา ถ้าใครชมการแต่งตัวชมหน้าชมตาชมความสามารถชมความฉลาด อาการแห่งความพองตัวและความดีอกดีใจเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นเรารู้สึกว่าเขาชมเราเราถือว่าเรามีตัวเราเป็นเจ้าของความงามเจ้าของความเก่งเจ้าของความสามารถตัวเราตรงนี้แหละที่เรียกว่าอวิชชาไม่เห็นความจริงของชีวิตในโลกเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราหมดไอ้คำว่าเราของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันเกิดจากความปรุงแต่งเป็นส่วนเกินที่จริงถึงแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงเป็นพระอริยเจ้าท่านก็ยังใช้คำว่าเราของเราใน โดยรู้เท่าทันไม่ใช่ว่าทำไม่ใช้ซะเลยแต่รู้ว่าสักแต่ว่าสมมุติเฉยๆอันนี้คือย่ามของเราย่ามของเราเนี่ยก็เป็นการสมมุติแต่ที่จริงแล้วดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นเจ้าของอะไรได้มันไม่ได้แล้วเราต้องพยายามกลับมาดูความจริงดูของจริงดูอารมณ์นั้นในอารมณ์เราก็มองได้สองประเด็นแง่หนึ่งก็คือเนื้อหาของอารมณ์อย่างเช่นชอบแต่เรามองอีกแง่หนึ่งก็มองในลักษณะเป็นกระบวนการคือเมื่อกี้นี้ความรู้สึกว่าชอบอย่างไม่มีแต่เพราะมีการกระตุ้นแล้วเห็นอะไรสักอย่างได้ยินอะไรสักอย่างกินอะไรสักอย่างความรู้สึกว่าชอบเกิดขึ้นแล้วไม่นานความรู้สึกว่าชอบหายไปใช่ไหมทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติจะเน้นที่แง่แรกใช่ไหมจิตใจจะขึ้นอยู่กับตัวอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบแต่พอเราปฏิบัติธรรมไปอย่างสม่ำเสมอ มุมมองจะเปลี่ยนเนื้อหาของอารมณ์ยังมีอยู่แต่จะมีความสำคัญจะมีน้ำหนักในจิตใจรองลงมาจากว่ามันเกิดและมันดับเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วจึงมีแล้วไม่นานก็ไม่มีอีก แล้วถ้าเรามีสติก่อนและหลังเราจะเห็นว่าเออก็มันก็แค่นั้นแหละเป็นแค่ของเกิดของดับดังชอบมีได้ชอบก็ช่างมันถ้าเราไม่เห็นอารมณ์เกิดอารมณ์ดับไม่เห็นก่อนและหลังอารมณ์ชอบเป็นเรื่องสำคัญมากจนกระทั่งคนก็หลายคนถือว่าความเป็นอิสระในชีวิตคืออยู่กับการสามารถทำในสิ่งที่ชอบแล้วถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบและไม่สามารถทำในสิ่งที่ไม่ชอบก็รู้สึกขับข้องใจรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกโกรธรู้สึกเศร้าอารมณ์เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนี่ก็คือว่าเหยื่อของอารมณ์ทำไมมันจึงเป็นปัญหาก็เหตุผลง่ายๆก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเจอแล้วรู้สึกชอบแต่ในระยะยาวไม่ดีกับเราทำให้เกิดปัญหาดังนั้นอาจจะได้ความรู้สึกสุขเวทนาในระยะเวลาสั้นๆแต่นำไปสู่ปัญหาทั้งในจิตใจของเราในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแม้แต่ในเรื่องการวินวายใต้เกิดเนี่ยเพราะเราทำตามความรู้สึกว่าชอบโดยถือว่าความชอบพอรู้สึกชอบแล้วมันเป็นคำสั่งเลยใช่ไหมชอบแล้วต้องทำแล้วว่าก็ความรู้สึกไม่ชอบต้องพยายามไม่เอาไม่เข้าใกล้มันให้ออกไปถือว่าเราเป็นเราเพราะเราสามารถป้องกันชีวิตไม่ต้องยุ่งกับสิ่งที่ไม่ชอบถ้าเราเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความกระสับกระส่ายความวุ่นวายความดิ้นรนที่จะได้ร่ำได้รวยหรือจะหลดลงไปมากแล้วเพราะการที่อยากได้เงินได้ทองมากๆเกินความจำเป็นลึกๆนี่เพราะอยากจะมีเครื่องรับประกันว่าในชีวิตนี้ข้าพเจ้าสามารถได้สิ่งที่ชอบได้ทุกอย่างหรือเกือบทุกอย่างแล้วข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบเพราะนั้นเมื่อการได้สิ่งที่ชอบแล้วการที่ไม่ต้องได้สิ่งที่ไม่ชอบเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตต้องแสวงหาวิธีชีวิตต้องแสวงหาสิ่งที่จะสบายใจได้ว่าคงไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบได้ง่ายหรอกปลอดภัยสบายใจและถ้าเจอสิ่งที่ชอบข้าพเจ้าคงจะได้ทุกอย่างอันนี้คือความสบายใจของคนที่หลงอยู่กับความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าเราดูจิตใจแล้วปกติแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาแล้วหายไปมันก็เหมือนเดิมมันก็แค่นั่นแหละเหมือนการจามอะไรสักอย่างมันก็เป็นแค่อารมณ์แล้วถ้าเราได้อารมณ์ชอบใจก็สามารถทำและพูดอะไรหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกชอบใจบ่อยๆอันนั้นจะทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพไหมทำให้ให้เรารู้สึกว่าจิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นไหมแล้วถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบได้รู้สึกว่าชีวิตเรานี่มันคุณภาพสูงขึ้นไหมอาตมาว่าถ้าเรามองดูแล้วจะต้องยอมรับว่าทำให้อ่อนแอทำให้ชีวิตเราคับแคบ อย่างการเรียนการศึกษาการทำงาน ถ้าหากว่าเรามีลักว่าจะทำเฉพาะในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขสิ่งใดไม่ชอบข้าพเจ้าไม่ทำมันก็ทำให้ชีวิตคับแคบไม่ใช่หรอหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีจะว่าไปแล้วเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีจริงต้องผ่านความลำบากก่อนใช่ไหมจึงจะได้ความสุขสิ่งใดที่ได้ง่ายๆเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยได้แล้วก็แค่นั้นแหละไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเราได้กำไรชีวิตเพราะการแสวงหาสิ่งนี้เพราะไม่มีการฝึกเนี่ยทางพระพุทธศาสนาของเราก็ถือว่าชีวิตของเราจะอุดมจะสมบูรณ์จะเจริญงอกงามด้วยการฝึกตนด้วยการชนะใจตัวเองอย่างที่พุทธองค์ให้ตรัสว่านักรบในสนามรบฆ่าศัตรูเป็นพันก็ไม่ดีเท่าผู้ที่สามารถชนะกิเลสอยู่ในใจอวิชชาอยู่ในใจไม่มีปาพมิตรไม่มีศัตรูน่ากลัวเท่ากับจิตที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ไม่มีกัลยาณมิตรยิ่งกว่าจิตใจของตนที่ฝึกดีแล้วนั้นเลยไอ้เรื่องกัลยาณมิตรปาพมิตรคนที่เป็นตัวบุคคลนี่ก็สำคัญมากอยู่แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดคือภายในจิตใจของเราต้องเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองอย่าเป็นปาพมิตรกับตัวเองนั้นในวัดประพงหรือว่าในที่ไหนที่มีการฝึกอบรมก็ต้องมีการทวนกระแสต้องทำสิ่งที่ทำได้ยากคือเราถ้าเราทำเฉพาะสิ่งที่เรารู้ได้ว่าทำได้ไม่ยากแล้วไปทำทำไมฮะก็ซ้ำซากใช่ไหมแล้วก็ควรจะเรียกว่าไม่สันโดษในคุณธรรมต่างๆในมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธปัจจุบันนี้ต่ำมากเอาแค่ว่าไม่เบียดเบียนใครก็ถือว่าผ่านแต่อาตมาว่าเราบางควรจะตั้งเป้าหมายให้สูงกว่านั้นในเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรในตระกูลที่นับถือพุทธศาสนามีโอกาสศึกษามีโอกาสปฏิบัติธรรมควรจะให้มันสูงเท่าที่จะสูงได้แต่ที่ว่าไปแล้วทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นจากการพยายามดูความจริงของชีวิตไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือศรัทธาแบบตาบอดและงมงายแต่ให้เราดูความจริงของชีวิตอย่างที่ท่านสอนว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามากจะทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราน้อยจะทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเลยจะไม่ทุกข์เลยมันจริงหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าเป็นหลักความเชื่อใช่ไหมความเป็นธรรมะที่เรียกว่าเอหิปัสสิกธรรมท่าพิสูจน์เอาดูจากประสบการณ์ชีวิตอาการที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามันเป็นยังไงไหมในหาตัวอย่างในชีวิตของเราแล้วที่มันรุนแรงมากเราเคยเป็นทุกข์ไหมแล้วที่เราปล่อยให้เบาลงแล้วก็คอยได้ผ่อนคลายความทุกข์มั้นไหมอันนี้ศรัทธาของเรานี่จะเข้มแข็งจะแรงกล้าเพราะการดูการเรียนรู้แล้วพุทธเจ้ามาทุกสิ่งทุกอย่างนะมีที่มีธรรมชาติคือเกิดขึ้นแล้วดับไปเรียกว่าไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรกับเราไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ประณามว่าความสุขทั้งโลกไม่ดีเป็น เป็นบาปเป็นกรรมไปหมดไม่ได้มองในแง่ร้ายไม่ได้ปฏิเสธความสุขสามัญของผู้ครองเรือนแต่พระพุทธองค์ทรงเตือนสติสังเกตไหมว่าได้เท่าไหร่ไม่พอใช่ไหมอันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเหมือนกันนะเป็นสมมติฐานนะมีไหมเคยได้อะไรไหมที่รู้สึกว่าได้ความสุขอย่างนี้เรียกว่าจบชีวิตนี้ไม่ต้องไปแสวงหาอีกแล้วได้ละแบบมั่นคงนักแน่นไว้ใจได้ตลอดชีวิตก็ไม่มีใช่ไหมแม้แต่ความสุขที่ว่าสุดๆละไม่นานก็เริ่มจะอ่อนลงเราเริ่มจะคุ้นเคยเริ่มจะชินชาก็คือความสุขมีอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมดังนั้นพุทธองค์ก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่เหมือนเดิมนี่คือหลักทุกขังในไตรลักษณ์ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมความสุขก็ไม่เหมือนเดิมความทุกข์ก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกันไม่มีอะไรที่รักษาสภาพได้สภาพหนึ่งไว้ได้นานเพราะทุกอย่างอยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงกระแสของอนิจจังดังนั้นในเมื่อเราได้ความสุขพร้อมกับการได้ความสุขแล้วก็ได้ความทุกข์ไปด้วยเห็นไหมก็ความลึกๆเราก็รู้ว่าวันใดวันหนึ่งความสุขนี้ต้องหายจากเราไปแล้วไม่เราก็รู้สึกว่าถึงจะได้ความสุขแบบอย่างที่เราเคยฝันมานานแล้วได้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดในโลกแต่ถามว่าจบการแสวงหาความสุขในชีวิตแล้วได้ไหมไม่เลยนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อบกพร่องฝังอยู่ในตัวของมันไม่มีอะไรที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันอันนี้เราจะเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านี้ถ้าเราดูจิตตัวเองดูความเกิดขึ้นความดับไปถ้าเราจะดูแต่ตัวของมันอย่างตัวสุขตัวทุกข์ตัวชอบตัวไม่ชอบเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเราฝึกสติจนกระทั่งเห็นก่อนที่จะเกิดอารมณ์เห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์การตั้งอยู่ของอารมณ์การดับไปของอารมณ์แล้วหลังจากอารมณ์หายไปแล้วเห็นตลอดสายของมันตลอดกระบวนการของมันความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเองสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นจะรู้ว่ามันก็โอเคอยู่แต่มันก็แค่นั้นเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่เราก็จะสังเกตว่าอารมณ์บางอย่างทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอารมณ์บางอย่างทำให้คุณภาพจิตคุณภาพชีวิตแล้วลงดังนั้นเราก็ส่งเสริมไอ้ส่วนที่ดีแล้วก็เราก็ป้องกันละส่วนที่ไม่ดีโดยที่ไม่จำเป็นต้องถือว่าเราของเราที่อาตมาขอเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะเหมือนเราปลูกสวนปลูกต้นไม้หลังบ้านก่อนที่จะได้ดอกไม้ดูสวยดูงามก็ต้องใช้ความเพียรใช้เวลามากแต่เมื่อได้แล้วใครมาเยี่ยมบ้านก็พาไปชมดอกไม้หลังบ้านโอ้ยมันสวยงามมากเพื่อนก็ชื่นชมแต่ความรู้สึกของเราเป็นยังไงฮะในเมื่อเพื่อนชื่นชมดอกไม้หลังบ้านที่เราปลูกเองเราก็มีความภาคภูมิใจมีความสุขแต่ไอความรู้สึกว่าเราว่าของเรานี่ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเนี่ยถ้าจับความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างของความรู้สึกที่เกิดจากการปฏิบัติในเมื่อคุณงามความดีเริ่มปรากฏเราก้าวหน้าในธรรมเริ่มจะมีคนศรัทธาและชื่นชมหรือแม้แต่ในความสามารถทั่วไปถ้าเรามองอย่างนี้เหมือนดอกไม้ที่เราปลูกหลังบ้านเข ขาก็ปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปถอมตัวมากเออถ้ามันดีก็ดีแต่เราก็เป็นสิ่งที่เราปลูกไว้แล้วที่ได้งามอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพันธุ์มันดีเพราะดินมันดีเพราะปุ๋ยมันดีดินฟ้าอากาศมันดีมันไม่ใช่ดีเพราะเราคนเดียวใช่ไหมเมื่อเราดูความดีในชีวิตของเราทั่วไปโอ้ทำไมเราเก่งเราฉลาดเรางามแล้วอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เพราะเราคนเดียวใช่ไหมแต่หน้าตาดีแสดงว่าก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่สิฮะหน้าตาดีก็เพราะเราเคยทำคุณงามความดีในชาติก่อนมันเป็นผลบุญด้วยหรือว่ามีความฉลาดก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ของเราด้วยครูโรงเรียนของเราด้วยผู้มีประคุณทั้งหลายเราไม่เคยเก่งเราไม่เคยดีไม่มีอะไรสักอย่างที่เราว่านี่เพราะเราคนเดียวใช่ไหมดังนั้นยิ่งดูความจริงของชีวิตยิ่งดูอารมณ์ยิ่งดูชีวิตของเราในทุกแง่ทุกมุมเอกคุณธรรมที่ปรากฏชัดนะเบื้องต้นอย่าไปหวังเรื่องฌานเรื่องญาณแต่ที่น่าจะเกิดขึ้นคือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เริ่มเข้าใจและข้อที่สามก็คือความกตัญญูเพราะเราจะซาบซึ้งในบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายมากขึ้นแต่ก่อนเพราะหลงอารมณ์เอาคิดว่าเป็นเรื่องเราของเราอยู่หมดทุกสิ่งทุกอย่างของดีก็ของเราของร้ายก็ของเราทีนี้วิธีมองอย่างนี้ก็เราก็ใช้กับสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราเหมือนกันถ้าอยู่ในหลังบ้านเรานี่มันมีวัชพืชหรือมีอะไรคงมีผิดมีภัยแล้ว เนี่ยเราก็ยอมรับว่าไม่ดีและหน้าที่ของเราที่จะต้องจัดการแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโดยตรงใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราปล่อยให้เกิดขึ้น อยู่ล่างบ้านเรานะสิ่งที่เรายอมรับว่าไม่ดีหรอกต้องจัดการแต่ไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ดีเพราะสิ่งที่มันมีเห็ดเปลือหรือว่ามีวัชพืชหรือมีอะไรไม่ดีอยู่เกิดขึ้นหลังบ้านเราในอยากให้เรามองกุศลธรรมอกุศลธรรมสิ่งที่น่าชมสิ่งที่น่าตำหนิอยู่ในตัวเราอย่าให้เป็นเจ้าของมันอันนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยความประมาทด้วยความรู้ไม่เท่าทันด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างส่วนที่ดีก็เกิดขึ้นเพราะมีผู้มีพระคุณผู้หวังดีต่อเราผู้รักเราให้กำลังใจให้ความรู้เรามีโอกาสแล้วจึงจะได้ดังเรื่องสรรเสริญนินทาอยู่ที่ไหนมันต้องมีแน่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้พูดมากเขานินทาผู้พูดน้อยเขานินทาผู้ไม่พูดเลยเขาก็นินทาไม่มีใครในโลกนี้ที่เขาไม่นินทากันหรอกมันไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนที่คนไม่นินทานินทาวิพากษ์วิจารณ์ โดยความหวังดีก็มีโดยการปองร้ายก็มีนินทาสรรเสริญในเรื่องที่เป็นจริงก็มีเกินความจริงก็มีไม่ถึงความจริงก็มีปะปนกันมีผิดมีถูกกันมันมีสารพัดอย่างอันนี้คือโลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าความสุขของเราก็อยู่ที่ว่าไม่ต้องมีใครนินทามีแต่คนสรรเสริญอย่างเดียวโลกมนุษย์ให้ไม่ได้สวรรค์ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้ว่าอยู่ในโลกนี้ต้องมีเพราะเราฝึกจิตใจให้รู้เท่าทันสรรเสริญก็สักแต่ว่าสรรเสริญนินทาสักแต่ว่านินทาแล้วดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อเขาชมดูมันไปดูมานี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกับการกระตุ้นก็ฟังอะไรบางอย่างก็ทำให้ ดีใจบางเขาพูดเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เราเสียใจแต่ให้เราดูจิตเอ้ดีใจก็แค่นั้นแหละเสียใจก็แค่นั้นแหละไม่ต้องไปเสียใจกับความเสียใจมากจนเกินไปพลัดพรากก็จะต้องเกิดความเศร้าแน่นอนเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ตื่มเชื่อของมันด้วยความหลงไหลกับมันหรือว่าการปฏิเสธมันก็ค่อยๆจางไปดูทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นนี้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะความรู้อย่างนี้จะเกิดขึ้นลอยๆมันเกิดจากการฝืนความรู้สึกด้วยความอดทนด้วยความขยันด้วยฉันทะความพอใจในงานเพื่อทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นคำว่าบุญคำว่ากุศลคือสิ่งที่ทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นนั้นเราชาวพุทธบุญนิยมก็ต้องนิยมสิ่งที่เป็นบุญนิยมสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้ความสัมพันธ์คนรอบข้างดีขึ้นให้มีส่วนร่วมในการทำให้สังคมเราดีขึ้นอันนี้จะเป็นการดำเนินชีวิตตรงตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเอาละวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา